مستی، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنن نوبتدگی سانه بلن سزنن خزمت انگزده من. بزگه همراه لقل سز دیگن امید دمز. Masjid be vosita islomiy hukumat ta'sis etilgan dastlabki kunlarida birinchi ijtimoiy makon hisoblanib, payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallam tomonidan Madina shahrida qurilgan. 1400 yil davomida mazkur muqaddas makon ko'p past balandliklarni o'z boshidan o'tkazdi. Gohida zohiri ko'rinishda shunday tag'irotga duch kelgankim, podshohlar qasrlari bilan teng bo'lgan, ammo o'z botinida esa hamisha Allohning pok va to'at ibodat qilish makoni kabi o'z qadriyatlarini saqlab qolgan. Haqiqatan ham masjid yer yuzida pok makonlardan biri sanalib, Alloh taolo yo'lida to'at ibodat qilish va namozni bajarish uchun ixtisos berilgan. Ayrim vaqtlarda uning atrofini devorlar o'rab olishadi. Gohida esa uning atrofida devorlar ham yo'q. Gohida bu muqaddas makon chiroyli gilamlar bilan bezalgan. Gohida esa oddiy tuproq bilan beziladi. Gohida bu makonda go'zal binolar, devor, gumbazlar va chiroyli azon o'qiladigan minoralar quriladi. Gohida esa ushbu zikr etgan narsalardan birontasini ham mushohida etmaymiz. Ammo ajablanarli tomoni shundaki, bir oddiy pok masjid eng buyuk masjidlarga o'xshab pok va muqaddas hisoblanadi. Payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallam Madina shahriga hijrat qilishdan so'ng birinchi navbatda o'z hokimiyatini barqaror etish uchun hukumat markazi unvonida masjidning qurilishini maqsad qilgan edilar va bu markazni shunday holda qurilishi lozimligini ta'kidlagan edilar kim uni ijtimoiy, madaniy, siyosiy va to'at ibodat qilish markazi unvonida xalqqa tanishtirsalar. Bu shunday makon bo'lishi lozimki, unda hokim va hukumat har ikkalasi hozir bo'lsa va ilohiy ahkomlarni ta'lim tarbiya bersa. Bu masjidda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam va ul hazrat sahobalari yig'ilishardi. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam ilohiy ahkomni xalqning jamiyatda saodatga erishishi va hidoyat etish jihatida mehr muhabbat bilan amalga oshirgan edilar. Ul hazrat bu ahkomlarni amalga oshirishda peshvolik qilardilar va hammadan oldin bu dasturlarga qarab amal qilishni jamiyatning amaliy ibrat namunasiga sazovor bo'lishi uchun o'zlaridan boshladilar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa ridan murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va Iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Xudo payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam bilan uchrashishni xohlagan shaxs masjidga kelardi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam masjidi Masjidun Nabiy musulmonlar uchun diniy farizalarni bajarish makoni bo'lishiga qo'shimcha islom dunyosi nahzatining ijtimoiy, siyosiy, ilmiy faoliyatlarining birinchi arkoni hisoblanardi. Islomiy hukumatning asosiy poydevori mustahkamlangan ushbu muqaddas makondan dunyo musulmonlari uchun islomiy mubin dinining asosi va usullari taqdim etildi. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam Madina shahriga kirishlari bilan dastlab Qubo nomlangan mintaqada masjid qurishni boshladilar. Mu'tabar tarixiy kitoblarda bu masjid haqida shunday naql etishadiki, Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam dushanba kuni Qubo mahalliga kirdilar. Qubo mintaqasi Madina shahrining eng bahavo va go'zal mintaqalaridan sanaladi. Shu bois Qubo mintaqasida ko'p xurmozorlar mavjud. Bu mintaqaning aholisi Rasuli Xudoni birinchi bo'lib istiqbol etdilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bu mintaqada bir necha kun yashadilar. Va keyinroq ul hazrat xonadonining a'zolari Ali alayhi salom va Fatimai Zahro salomullohi alayho ul hazratga qo'shilishdi. So'ngra ular birgalikda Madinaga qarab yo'l olishdi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam Qoboda 4 kun bo'lgan vaqtlarida ushbu nohiyada masjid qurish jarayonida devorlari toshdan iborat bir masjid bino etildi. Shu tartib bilan Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bino etgan birinchi masjid Qubo masjidi sanaladi. Ul hazrat Qubo masjidida namoz o'qish haqida shunday marhamat etdilar. Mening masjidim bo'lgan Qubo masjidiga kelib 2 rakat namoz o'qigan shaxs umra savobi bilan qaytadi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam keyinchalik Madina markazida sukunat aylaganlarida har hafta gohida dushanba va shanba kunlarida Qubo masjidiga kelib namoz o'qidilar. Ul hazrat Qubo mahallida 4 kun yashaganlaridan so'ng juma kunida xalqning qizg'in istiqbol etishlari bilan Madina shahriga kirdilar. Xalq guruh-guruh bo'lib ul hazratning huzuriga kelardilar. Va ul hazrat ularning oldiga borishlarini taqozo etardilar. Gohida ular ul hazrat tuyasining oldini olishardi. Ammo Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat qilardilar. Ma'mur bo'lgan tuyani qo'ying, qayerga borib yerga o'tirsa, o'sha o'tirgan joyi mening yashaydigan mahallim bo'ladi. Bu tadbirda ikkita muhim nuqta yashiringan. Birinchisi shundan iboratki, Masjidun Nabaviy qurilgan bu makon Alloh taolo tomonidan tanlangan makon edi va hatto bu makonni tanlashda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning irodasi ham rol o'ynalgan edi. Ikkinchi muhim nuqta shundan iboratki, bu chora tadbir o'zaro raqobat va qarama-qarshilikda bo'lgan Madinaning qabila va toifalari o'rtasida har qanday tushunmovchiliklar zaminasi bartaraf etilishining sababiga aylandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam tuyasi harakat qildi va Bani Molik Najjor mahalliga yetib keldi va hozirgi kunda ul hazratning masjidi qaror olgan joyda to'xtadi. Shu tartib bilan Mahalla aniqlanganidan so'ng Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam masjid qurish dasturini rasmiy ravishda sodir etdilar. Masjidning ta'sis etilishi va qurilishi jarayonida muhim nuqta shundan iboratki, Rasul akram sallallohu alayhi va olihi vasallamning shaxsan faol huzur topishlari va boshqalarga qaraganda ul hazratning ko'p sa'y harakat qilishlari sanaladi. Muhtaram tinglovchilar, siz masjid ishq va iymon maskani dasturini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin.